Ruhshunos xonasi. Ruhshunosning xonasiga navbat kutib o'tirganlar ko'p edi. Navbat qabul boshlanguncha ko'paygan edi. Ruhshunos ish joyiga kirib o'tirishi bilan xonasiga kelishgan, qaddini qomatli qilib ko'rsatadigan qimmatbaho kostyum kiyib olgan bir yosh yigit kirib keldi. Ruhshunos katta yozuv stoli atrofida o'tirardi. Yigit o'zini sal orqaga tashlab, oyoqlarini chalishtirib, qo'llarini bir-biriga o'tkazib, tizzasini ushlaganicha ruhshunos qarshisidagi kursiga joylashdi. "Men sizni e'tibor bilan eshitaman," dedi xona egasi.
"Bilasizmi, muammo shundaki, men qahvaxonada o'tirganimda yonimga qandaydir qariya yoki o'zining bir to'da bolasi bilan biror bir ayol kelib o'tirsa, ishta ham yo'qoladi.
Menimcha siz ularni siylamoqchi bo'lasiz, lekin buni qanday aytishni bilmaysiz. Shundaymi?"
Mijoz qoshlarini chimirib, labini burganicha tezgina yana gapga kirishdi.
"Yo'q, bunday deb o'ylamayman."
Keyin u bir ohangda davom etdi.
"O'ylaymanki, kambag'allar uchun alohida va boylar uchun alohida joy bo'lishi kerak."
"Ha, bu jiddiy muammo," deb tasdiqladi ruhshunos. "Siz o'zingizga yuqori baho berasiz. Bu masalaning yechimi shunday deb o'ylayman. Har kuni ertalab nonushtadan oldin Filippiliklarga maktubining 2-bob 3-oyatini o'qing. Boshqalarni o'zingizdan yuqori deb biling. Rimliklarga maktubining 12-bob 16-oyatini o'qisangiz ham yaxshi bo'ladi. Takabburlik qilmay, bechora hamda past tabaqali odamlar bilan do'st bo'linglar. O'zbilarmonlik qilmanglar."
Mijoz ishonchsizlik va umid bilan mutaxassisga qaradi va so'radi.
"Bu yordam beradi deb o'ylaysizmi?"
"Nima bo'lganda ham bu siz uchun imkoniyat."
"Rahmat. Men harakat qilib ko'raman,"
dedi mijoz. Undagi qat'iylik esa qayergadir yo'qoldi. Keyingi mijoz ostonadan baqirib dedi:
"Yo'lakdagi navbatning ko'pligini ko'ryapsizmi? Nimaga odamlarni kuttirayapsiz? Qabulni tezroq o'tkazsa bo'lmaydimi?"
"O'tiring," dedi yumshoqlik bilan xona egasi qo'rs odamga. "Bundan tashqari sizni nima bezovta qilyapti?"
"Qo'shnilarimda meni. Qo'shnilarim bezovta qilishadi, nuqul. Ular sizning oldingizga kelishni xohlashmayapti."
"Bu ularga kerak deb o'ylaysizmi?"
Mijoz baqirib dedi.
"Ular allaqachon sizning oldingizga kelishlari kerak edi. Ular mening talabimni bajarmay qaysarlik qilishyapti. Qaysarlikni qandaydir yo'l bilan davolash kerak-ku, to'g'rimi?"
Ruhshunos xursindi-da, yengil yo'talganicha dedi:
"Ha, qiyin holat bu. Men bu maslahatni juda kam beraman, lekin bu sizga zarur. Uxlashdan oldin Butrusning 1-maktub 5-bob 5-oyatini o'qing. Xudo mag'rurlarga qarshi chiqadi, ammo kamtarlarga inoyat ko'rsatadi."
"Bu maslahat mengami?"
"Sizga."
"A qo'shnilarimgacha?"
"O'ylaymanki, hammasi o'z o'rniga tushib ketadi."
Xonaga boshqa mijoz kirdi.
"Meni kechirasiz. Sizning qimmatli vaqtingizni olyapman. Siz qanchalik bandligingizni tushunaman. Biroq meni eshita olasizmi?"
Ruhshunos bu yosh mijozga o'tirishni iltimos qilishiga to'g'ri keldi. Mijozning chigal nutqini ruhshunos e'tibor bilan eshitgach dedi:
"Siz o'zingizni past baholashdan qiynalyapsiz. Ertalablari Galatiyaliklarga maktubining 3-bob 26-oyatini o'qing. Endi sizlar Iso Masihga bo'lgan iymoningiz orqali Xudoning farzandisizlar. Va Salonikaliklarga 1-maktubning 5-bob 5-oyatini ham. Sizlar yorug'likda yashaysiz. Hammangiz kunduz kunga tegishlisiz."
Beqaror yosh yigitdan keyin keksa bir ayol kirib keldi.
Men juda qiynalyapman,
dedi u ayol. Bu qiyinchilikning sababi nimada deb o'ylaysiz?
Boshqalarda bor narsa menda ham bo'lishini xohlayman.
Aniqrog'i, sizni hasad qiynayapti, deya taxmin qildi ruhshunos.
Mijoz pastga qarab sekingina dedi. Men buni shunday atalishini xohlamas edim.
Biroq muammo noto'g'ri aniqlansa, undan xalos bo'lish qiyin.
Mijoz xursinib dedi. Nima ham derdim? Siz to'g'ri aytingiz. O'ylaymanki, mening holatim haqiqatdan ham hasadga yaqinroq.
Buni tuzatsa bo'ladi. Uydan chiqishdan oldin iltimos, Rimliklarga maktubning 13-chi bob 9-chi oyatini o'qing. Birovning mulkiga ko'z olaytirmang.
Ayol maslahat uchun minnatdorchilik bildirdi va o'ylangancha chiqib ketdi. Xonaga turtingancha egizaklardek bir-biriga o'xshaydigan ikkita mijoz kirib keldi. Biri ikkinchisidan o'taman deb baqirar edi.
Iltimos, aytingchi, biz nima qilishimiz kerak? Biz bir-birimizni yomon ko'ramiz. Bunday bo'lsa, osmonda qanday ko'rishamiz?
Siz bu haqda umuman xavotir olmang. U yerda siz ham va siz ham bo'lmaysiz, dedi ruhshunos.
Egizaklar bir ovozda baqirgancha deyishdi.
Bu bizga to'g'ri kelmaydi.
Unda Yohannoning 1-maktubi 3-bob 15-chi oyatini o'qib ko'ringlar. Birodaridan nafratlangan har qanday kishi qotildir.
Egizaklar yana bir ovozda deyishdi.
Xudo saqlasin, bu so'zlarni aytish ham qo'rqinchli.
Shunga qaramasdan ular haqiqatdir, degan javob bo'ldi.
Egizaklar xonadan chiqayotib bir-birlariga yo'l berishdi. Ruhshunosning ish kuni o'z nihoyasiga yetdi. Yaqindagina odamlar bilan to'la yulak bo'shadi. Faqatgina eshikni yopish qolgan edi xolos. Shu payt bugun qabulga birinchi kelgan o'sha kelishgan yosh yigit yugurib keldi.
Sizni yo'ldan qoldirayotganim uchun kechirasiz, lekin menda bir savol bor. Men shifo topganimda nima qilishim kerak? Yana kasal bo'lmaslik uchunchi? Immunitetni qanday mustahkamlash mumkin?
Ruhshunos kalitni buraganicha dedi. Vitaminlar qabul qiling.
Qanday vitaminlar?
Har doim xursand bo'ling. To'xtamay ibodat qiling. Yana shunda yozilgan. Siz Xudoning ma'budisiz.
Ruhshunosning bugungi ish kunidagi oxirgi javobi ana shunday bo'ldi.